COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contarche, pero antes de nada, escoita. E o son da vida, os nenos agardando para entrar nun colexio público esta mañá no centro de Lugo. A vida que latexaba pola cidade de novo con toda a intensidade. Notase no tráfico, no tránsito dos peóns, xente que vai do traballo para o colexio e do colexio para casa. Os madrugóns, os apuros. Comezan as clases para 32.200 alumnos de infantil, primaria, educación especial, ESO e bacharelato aquí na provincia de Lugo. Son moitos, pero son menos que o ano pasado. En concreto, 533 alumnos menos. Este ano xa non hai restriccións por mor da COVID, pero a cambio comeza a implantación da nova lei de educación da LOMLOE. De momento, no caso de algunhas materias, aínda faltan os libros de texto. Isabel Calvete preside a federación que agrupa as asociacións de pais de alumnos en Lugo.
Empezou o curso co normalidade, bueno, quitando o descontrol cos novos libros de texto, de, bueno, os que tiñen que adaptarse á nova lei, que, como xa sabes, que están sin facer, sin rematar aínda os currículos. Mandaron os libros á imprenta, unha cosa que non acabamos de entender, cos borradores.
Pois paciencia, porque polo menos no caso de algunha materia, esos libros aínda se retrasarán uns 15 días. Con tanto cambio de lei educativa, os profesores tamén teñen que adaptarse. A fin de contas, a responsabilidade última recae sobre eles. José Manuel Valcarce preside a Asociación de Directores de Centros Públicos de Lugo.
A verdad que os profesores pues, temos que ter un máster en adaptación ao medio, en este caso pues, ao medio das distintas legislacións educativas que se van sucedendo. E, efectivamente, pues, bueno, pues, con sempre con dificultades e con muitísimo traballo que temos que dedicar a estas cuestións, pero nos adaptamos e, lógicamente, pues, trataremos de facer todo o posible para a implantación efectiva e o mellor posible destas novidades legislativas.
Por certo, as asociacións de pais lembran que coa nova lei na man, os apoios para os alumnos que teñen máis dificultades teñen que implementarse xa no primeiro trimestre do curso. Máis asuntos son José Luis Ramudo. A presión social puido cos ocupas que levaban 5 días metidos nunha casa no barrio de Albeiros, na Rúa do Vento. Os veciños concentráronse ás portas do inmoble e tiñan prevista unha manifestación masiva o luns. Finalmente, os ocupas tomaron a decisión de deixar a vivenda no medio dun clima de moita tensión. Pablo Vargados é veciño do barrio de Albeiros.
Estamos realmente satisfechos con el tema de la desocupación. Creo que el vecindario ha hecho un gran trabajo. Ya digo, el mérito ha sido todo de ellos. Solo nos queda agradecer a todos los vecinos, a cada uno de ellos, por haber ayudado en esta causa, porque al fin y al cabo había que devolver la propiedad al propietario.
O caso é que os veciños do barrio non queren que a cousa quede aí. Iniciarán unha campaña de recollido de sinaturas para propiciar un cambio na legislación, un cambio que permita o desaloxo inmediato en caso de ocupación ilegal.
Vamos a empezar a actuar para cambiar el sistema. Los momentos que vivimos, creo que debemos empezar a cambiar las cosas y tienen que empezar por nosotros. Si el virus pudo echar los ocupos en 5 días, el resto de la gente también puede. Así que solo hemos demostrado que si la gente se une, la gente es capaz de cualquier cosa.
E continúa en Friol, na parroquia de Carballo, a búsqueda de José Luis Iglesias, un home de 80 anos que leva desaparecido dende o domingo. Na búsqueda están a participar guías caninos e tamén un helicóptero da Benemérita e os drones da Axencia Galega de Emerxencias. Como novidade, nesta xornada, incorpóranse os cans dos cazadores locais. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
Seguimos continuando por zonas rastreando con personas, con o equipo cooperativo que hai montado, e por outras zonas hoxe, como novedad, incorporamos os cas dos cazadores. Pero nada, de momento nada.
Adif informa de que o tráfico ferroviario entre Lugo e Monforte quedará interrumpido entre os días 17 e 19 deste mes de setembro por mor das obras que está a executar para mellorar o corredor precisamente entre Lugo e Monforte, unhas obras que contemplan a electrificación da vía. E a Deputación de Lugo informa de que as rutas fluviais en catamarán polo río Miño quedarán suspendidas a partir do día 9 de outubro a causa dos traballos de mantemento que fará a empresa Naturgy no encoro dos Peares. Eso sí, continúan operativas ata finais de ano as rutas polo Sil, concretamente a ruta que parte de Monforte do embarcadoiro Ponte do Sil. E comezan a tomar forma as festas patronais de San Froilán. Xa sabemos que a xornalista lucense Estereiros será a pregoeira desta edición ou que a poetisa da Pobra do Brollón, Olga Novo, será a encargada de facer a tradicional ofrenda a Rosalía de Castro. Hoxe tamén se confirmou por parte do goberno local que volverá a ver casetas do polvo no recinto feiral. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Logo da reunión desta mañá da mesa de contratación xa podemos decir que este ano vamos a ter casetas e caldeiros de polvo para recuperar esa tradición tan especial no San Froilán. Este ano volveremos a retomar as feiras como antes da pandemia e temos que agardar un prazo de 5 días por si presentan algunha alegación, pero na semana que vén podemos confirmar a adxudicación e as empresas, os hosteleiros e hosteleiras que van a facerse cargo.
E imos contestar a unha pregunta que seguro se fan moitos ointes a esta hora, que coincide coa hora de comer para moita xente. Canto nos costará tomar o polvo nas casetas do feiral? Cada ración de polvo de 250 gramos, 12 euros. A ración de pan e de cachelos, 200 gramos, 1,50 €. E a botella de viño de 3/4, 6 euros. Como saben, Kiko Veneno e Ariel Roth actuarán o día 11 de outubro. O día 12 actuará o grupo Treixadura. O Partido Popular critica o xeito que ten o goberno local de organizar estas festas. Lembra Beatriz Vázquez, lamenta que as patronais sexan unhas celebracións feitas a imaxe e semellanza do BNG.
Nos informan esta comisión como BNG está a organizar as súas contratacións e ao seu xeito. O grupo do Partido Popular sempre levamos propostas, pero o BNG sempre nos responde que ou non queren facelas porque eles así o consideran e a todo isto o PSOE caladiños.
Tamén critica a Ciudadanos o xeito de organizar as patronais, afirma que a falta de 20 días queda moito por facer. Por exemplo, só se conseguiu un patrocinio de 15.000 euros e do programa apenas foron anunciados 2 concertos. Juan Vidal Pardo.
Pues solo existe un convenio firmado con Estrella Galicia por valor de 15.000 euros. El programa a día de hoy ni está cerrado y por supuesto no se puede publicar e imprimir para empezar a repartir.
E a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, falou na COPE da Axenda Urbana 2030. Será presentado luns. Busca facer de Lugo unha cidade confortable e sostible, pero tamén con posibilidades para crear riqueza e postos de traballo fundamentais. Escoitamos a Lara Méndez.
Estamos sendo un referente en este ido a nivel nacional e internacional. Lugo xa está a vanguarda, xa ten pois moito camiño andado, pero é certo que nos queda camiño por percorrer, e de eso se trata precisamente esa Axenda 2030. Cal é o camiño que queremos percorrer e a donde queremos chegar. E además queremos facelo da man da ciudadanía, donde a ciudadanía aporte, se implique, nos dé a súa visión, nos dé pues, as súas aportacións para que enriquezcan este documento.
E o Partido Popular falaba este xoves de cartos das contas municipais. O Partido Popular pídelle aos socialistas e aos nacionalistas un exercicio de contención para evitar a suba dos impostos e as taxas municipais no 2023. E é que o Concello non ingresou en 2021 a cantidade prevista, ni moito menos. Escoitamos a Antonia Mejide.
Desde el Partido Popular estamos preocupados, analizando las cuentas del año 2021. Y estamos preocupados porque hay un desfase importantísimo en los ingresos. Se ingresa el 50% menos de lo que contaba el equipo de gobierno de PSOE y MNG. No solo eso, sino que hay un desfase presupuestario muy importante. Gastan más dinero de lo que al final recaudan a final de año. Y el interventor, en su informe, además, advierte de que puede haber una subida importantísima de impuestos y tasas municipales.
E antes de rematar, tamén se contamos que un condutor ebrio, un condutor bebido, triplicou a taxa de alcohol permitida ao ser sometido ao pertinente control, viuse implicado a pasada noite nun accidente de circulación aquí na cidade de Lugo. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa, como sempre, en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.